Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Совет хакимиятенең явызлыклары һәм изәрлекләү тарихы турында язган басма чыгуына 40 ел. Хизбут Тахрир оешмасында әхза булуда шикләнелгәннәрне я бер я икенче төбәктә эзлиләр. Милләтара нәфрәтне кыздыру кемгә кирәк һәм аның белән кем идарә итә? Кырымда журналистлар һәм хакимият вәкилләре өчен укулар башлана. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Гатаба азатлык дулкыннарында. Россиянең мәгълүмат чаралары Хизбут Тахрир оешмасы Чиләбедә тамыр җәя дип саный. Бу хакта белгеч фикерен ишетербез. Агымдагы вакыйгалар ел язмасына 40 ел басма тарихыннан безнең күзәтү. Башкортстандагы татар оешмалары Россия прокуратурасының республикада уздырган тикшерүләрен нәтиҗәле дип саный. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Нәк 40 ел элек шушы атнада Мәскәүдә 7 битлек бер язма тарала башлады. Гади эш әйтү машинасында чыгарылган шушы сәхифә хроника текущих событий, ягъни агымдагы вакыйгалар ел язмасы дип атала иде. Һәм анда совет залимиятенең үз кешеләренә карата явызлыклары һәм изәлекләү тарихы язылып килде. Карим Камал дәвам итә.
15 ел дәвамында дөнья күргән барлыгы 65 чыгарылышы белән агымдагы вакыйгалар ел язмасы миллионлаган дәнә белән таралган рәсми «Правда», «Известия» һәм башка шундый совет пропагандасы чаралары белән тигез булмаган аяусыз көрәш алып барды. Яблоко партиясенең җитәкчесе Григорий Явлинский шушы самиздат басмасын чыгару Советлар Берлегенең иң кыры шартларында да ирекле мәгълүмат агымын туктатып булмауны күрсәткән бер күренеш иде ди.
Хроника текущих событий – это был подвиг людей, которых невозможно было заставить молчать о бесправии.
Явлинский фикеренчә, агымдагы вакыйгалар ел язмасы советларда кылынган җинаятьләр һәм гаделсезлек турында дәшми утыра алмаган кыю кешеләрнең батырлыгын гәүдәләндерә. Һәм бу кешеләр үзләренең шул язмышын белә торып сайлады. Әмма шуңа да карамастан, алар мәгълүматның иреклеген үз гомерләренә караганда да югарырак бәяләде, ди Григорий Явлинский.
Всему миру о том, что происходит в Советском Союзе с людьми, важнее, чем их собственная судьба.
Шундый хроника, ел язма чыгару, күренекле диссидент Наталья Горбаневская идеясе булып тора. 1968 ел Берләшкән Милләтләр тарафыннан кеше хокуклары елы дип игълан ителгән була. Һәм Горбаневская шуннан рухланып, совет илендәге үзгә фикерле кешеләрне эзәрлекләү очракларын теркәп, аларны киңрәк җәмәгатьчелеккә җиткерү уена килә. Шушы эшчәнлеге өчен Наталья Горбаневская инде 1969 елда ук кулга алына һәм 2 ел совет психушкасында үткәрә. 1975-тә аңа Көнбатышка китү мөмкинлеге бирелә һәм хәзерге вакытта ул Парижда яши. Горбаневская башлаган эшкә шунда ук башка диссидентлар, мисал өчен Юрий Шиханович, Петр Якир, Сергей Ковалев, Татьяна Великанова кебекләр кушыла. Агымдагы вакыйгалар ел язмасы асылда ирекле фикердә, үзгә фикердә торучыларны бергә туплаган басмага әйләнә. Шушы кулдан язылган һәм соңрак гади басма машиналарда эш әйтелгән язмаларда еш кына кырым татарларының ватанга кайту умтылышлары, Мустафа Җәмил кебек активистларның әзерлекләнүе, төрмәләргә ябылуы хәбәр итеп торыла. Хроника алдан ук бары тик фактларны бирү, кыска булу максатын куя. Анда җәелгән фикер, озын сүз, тәнкыйть яисә комментар булмый. Бары тик хакимиятның үз халкына каршы залимияте, явызлыгы күрсәтелә агымдагы вакыйгалар ел язмасында. Русияның мемориал җәмгыяте апрель айында агымдагы вакыйгалар язмасынын 40 жылдыгына багышлап махсус жыйын уздырган иде. Анда Наталья Горбаневская да чыгаруу ишине булушкан башкалар да катнашты. Көрнөктүү хукукчу, диссидент чагында шулай ук хрониканы чыгарууда катнашкан Людмила Алексеева жыйылган халыкка киши хукукларын яклоо ишинде мен көп нерсе иштедим, амма шул гамаллар арасында эң мөһими мәгаинде агымдагы вакыйгалар язмасынын биринчи чыгарылышын бастыруу булгандыр деп билдирди. Алексеева фикринче, бу үзине күрө айрым бир шыр, бир дәвр башлау ише булган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Идел буе мусульманнары халыкара террор оюшмаларына айрым алганда Хизбут тахрирчиларга каршы тора алды. Шуңа исламдагы куркыныч булган бу харакат хәзер Көньяк Уралда айрым алганда Шилебиде тамыр җая дип белдерә кайбер мәгълүмат чаралары. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова алай дип санамый. Аның белән Ландыш харасыбы сөйләште.
Русиядә Хизбут Тахрир ислам хәрәкәте белән бәйләп күп кенә мусульманнарны төрмәгә утырттылар. Шул исәптән Татарстанда да бу шаукым 2005 елларга туры килде. Кайбер мәгълүмат чаралары Русиядә тыелган Хизбут Тахрир хәрәкәте вәкилләре Татарстанда, Башкортстанда тамыр җәя алмады, чөнки җирле мусульманнар һәм имамнар аларга каршы торды. Шуңа алар хәзер Көньяк Уралга ястытты дип яза. Ягъни ондагы айрым алганда Шилебедәге мусульманнарга чит ил карашларын сиңдиру бара дип белдерилә. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова фикере мондый ирак.
Шушылык Себердә, Шилебедә, Оренбурда бу процесслар инде күптән башланды. Ягъни тинту, кулга алу, утырту ул бүгенге генә хәл түгел. Ягъни Омскида да судлар булды, шулык Шилебедә дә гарәпләрен дә кайтарып җибәрделәр, Оренбурдан хәтта төрекләрен дә кудылар. Менә 10 ел буе бара инде утыртасыларын утыртып бетерделәр. Кулгаласыларын кулгалдылар, шагарасыларын инде сурукларын утырып чыкты. Бөтен Себер Идел Урал буенча.
Язучы Фәүзия Бәйрәмова әйтүенчә, мусульманнар арасында дошман эзләү урыс булмаган халыкларга басым белән бәйле.
Алар бит шушы бер уңайдан мусульманнарның гына түгел, рус булмаган башка милләт кешеләреннән дә үзләренә күрә үч алалар дип уйлыйм мин. Чөнки менә бу утыртучыларның күбесе 90% дип әйтерлек, алар татарлар. Татарлар, башкортлар эләгә менә хәзер Уфадан. Уйгырлар ничектер очраклы килеп чыккан Себер буенча эләгәләр. Гомумән төрки халыклар. Шуларны утырту бара. Шушы мөселман битлеге астында һәм укыганырак, уйлый торганырак катламны утырту бара.
Версия интернет сәхифәсе язуынча, Көньяк Уралга чит карашларын алып керүче Дәгъват дигән Кырым ислам оешмасы, дөресрәге аның юлбашчысы Абдусәләм Сәлиматов. Ягъни берничә ел элек ул Кырымда Дәгъват дигән оешма теркәгән һәм аңа Сәгъд Гарабстаннан акчалар килеп тора диле. Фәүзия Бәйрәмова моны былай дип бәяли.
СССР безгә геноцид уздырды дип, Кырым татарлары халыкара трибуналга бирмәкче булалар. Шушы Россиядан компенсация алу өчен, ягъни үзләре күргән җәзаларын түләтү өчен. Менә шушы хәрәкәт башлангач, анда инде мусульманнар эзли башладылар. Шушы радикал, экстремист, террористларны эзли башладылар. Алар әйтә алмыйлар бит инде Кырым татарларын хәзер урыннарына утыртырга кирәк, алар геноцид дип авызларын ачмасыннар дип. Икенче яктан килеп хәзер Кырым татарларына ябыштылар инде. Имеш монда шушындый оешмалар бар, имеш аларга тигеләр, булар ярдәм итә, беркем дә ярдәм итмәй. Әйттем, тагын бер тапкыр әйтәм. Кырымда исәм дине бик йомшак, кызганычка каршы. Һәм бу Кырым татарларыннан геноцид мәсьәләсен күтәргән өчен үч алуга бер алым. Россия кутыртып ята.
Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова мусульманнарны төрмәгә утырту әле дәвам итәчәк дигән фикердә тора.
Менә икенче дулкын китте дип уйлыйм мин. Әле бу тагын Казанга әйләнеп кайтачак. Чөнки боларның доктриналары буенча Россия бер генә милләт, бер генә дин булырга тиеш дип баралар инде болар. Ягъни урыс милләте һәм христиан дине. Менә шуңа ирешкәнче утыртулар кулга алулар барачак.
Диде җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова. Кайбер белгечләр шуннан да чит илдән безнең җирлек өчен ят булган карашларны кертү очраклары булуын әйтә. Аңа каршы тору өчен ислам уку йортларында сыйфатлы дини белем бирү кирәк тиеле.
Фәүзия Бәйрәмова белән Ландыш харасыбы сөйләште. Соңгы елларда Кырымда милләт ара нәфрәт дәрәҗәсе артуы күзәтелә. Мәгълүмат чаралары һәм хакимияттә бу нәфрәтне кыздыруга үз өлешен кертә ди белгечләр. Милләтләр арасында низакларны алдан планлаштырып чыгарып була, яисә алар хакимиятләрнең ялгышлыгы аркасында килеп чыга ала. Кырымда хәлләр торышын бәйсез бер оешма өйрәнә, ә менә җәй башында алар үзләренең очрашу семинарларында тәкъдим итәргә җыена. Кырымда җәмгыят милләт-ара нәфрәт проблемасы булуын таный. Төрле мәдәният, төрле дин вәкилләре гомер кичергән төбәкләр тыныч яшәсен өчен идарә итүнең махсус ысуллары бар. Хакимият та вазгыятка дөрес бәя бирмәскә мөмкин. Моның сәбәбе ике төрле була ала. Берсе сәяси сәбәпләр булса, икенчесе хакимияттә утыручыларның тәҗрибәсезлеге, ди оешманың башкарма директоры Игорь Семиволос.
Очень часто решение местной власти, возможно, где-то мотивированное, опять-таки, политическим, где-то не мотивированное политически, а по незнанию, очень часто являются...
Безнең максатыбыз җирле хакимиятләрнең кайбер хаталарын ачыклау. Аннары ул хаталарны бит алар Киевка барып үзәк хөкүмәттә шишергә мәҗбүр була. Менә шуларны булдырмау. Без үзебезнең семинарларда бер кайчанда болай эшләгез, тигеле эшләгез дип әйтмибез. Анда катнашучылар хаталарны үзләре таба һәм шулай өйрәнә, ди Игорь Семиволос.
Самостоятельно прийти к этой мысли, то есть не навязывая эту мысль, а показывать на конкретных примерах, насколько это, насколько такие действия могут действительно вызывать большие проблемы.
Кырымда иң күп каршылыклар тудырган мәсьәлә булып җир мәсьәләсе тора. Җир бүлүне нәкъ җирле үз идарә хәл итә. Һәм якын көнчыгыш тикшеренүләр исемле бәйсез оешма үз семинарларына журналистлар белән бергә җирле үз идарә вәкилләрен чакыра. Кырым татарлары әле күптән түгел генә зур фаҗига кичергән бер халык, ди оешма президенты Александр Богомолов. Тарих өчен 6 ел ул берни түгел, һәм бу яра әле дә кырым халкының күңелендә.
Пострадавшими от депортации являются, собственно, депортированные. Это неправда. Точно так же, как пострадавшими от Холокоста являются не те евреи, которые погибли в Аушвице там или где-то там в лагерях других.
Кырымда кай вакыт депортациядән шул куылган кешеләр генә зыян күргән дип саныйлар. Бу хата. Шулай Холокосттан концлагерьларда халак булганнар гына зыян күргән дип санау дөрес түгел. Бу истәлек, кайгылы истәлек, буыннан буынга күчеп килә. Ватанларын кайтару кырым татарлары өчен ул су һәм газ гына үткәрү түгел. Ул шулай ук элек торган йортларын, мәчетләрен кире кайтаруны аңлата, диде Александр Богомолов. Бу ике белгечнең Кырымдагы вазгыятьне якын көнчыгыш белән чагыштыруы очраклы хәл түгел. Игорь Семиволос яһуд теле, Александр Богомолов исә гарәп теле һәм әдәбияты белгечләре. Алар икесе дә Израиль һәм Фәлестин җирләрендә сәяси тәрәккыятьне якыннан күзәтеп, анда сайлауларда күзәтүчеләр буларак катнашып, нәкъ якын көнчыгышта тәҗрибә туплаган кешеләр. Алар икесе дә гарәп яһуд низагында чынбарлыкта дошманның кем икәнен, гарәпләрнең яһудларның карашын тирәннән фәнни һәм гамәли өйрәнгән белгечләр. 1994 елдан бирле алар алган тәҗрибәләрен Кырымда кулланырга тырыша. Беренче семинар укулар газета мөхәррирләре өчен июнь аенда Акмешит шәһәрендә үтәчәк. Җирле хакимият вәкилләре өчен ике семинарны кафе Феодосия шәһәрендә уздыру планлаштырыла. Инде әйткәнебезчә, әлеге проект Чехиядәге мохтаҗ кешеләр оешмасы белән берлектә башкарыла. Әлеге оешма низаклы төбәкләрдә кеше хокукларын яклау һәм гуманитар мәсьәләләрдә ярдәм күрсәтүче оешма булып тора. Шулай ук аларның максаты дөньяның төрле почмакларында булган хокук бозулар һәм кешеләрнең гаделлекне таба алмыйча җәфа чигү турындагы мәгълүматны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү. Шулай итеп, Киевта якын көнчыгыш тикшеренүләре исемле бәйсез оешма белән Чехиядагы мохтаҗ кешеләр атлы гуманитар оешма тырышлыгы белән хәзер җәмәгатьчелек игътибары Кырым татарлары проблемасына да юнәлдерелергә мөмкин. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Русия халкы 1 май бәйрәмнәрен президент Путин белән каршы алса, Русиядәге җиңү бәйрәмендә 9 майда яңа президент Медведев мавзолей мөнбәрендә торачак. Татарстанда чыгучы Бәйсез звезда Поволжье газетасы алга таба Путин белән Медведев арасында каршылыклар туарга мөмкин дип фаразлый. Бу хакта һәм газетадагы башка мәкаләләргә хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин күз салды.
Звезда Поволжья газетасында Рашид Ахметов үз язмаларында һәрдаим Путин белән Медведевны бер-берсенә каршы куеп килә. Бу мәкаләдә дә ул ил җитәкчелегенең соңгы арада үзләренең массакүләм мәгълүмат чараларын булдыру белән мәшгуль булуын әйтә. Янәсе тиз арада алар арасында медиа сугыш башланырга мөмкин. Якынча бер атна элек федераль каналлардан күрсәтелгән План Кавказа фильмы да Русия Кирмәнендә көтелгән мәгълүмати көрәшнең беренче адымнары ди журналист. Аның фикеренчә, фильмның эшләнеше шул кадәр Камил түгел, шуңа күрә илнең куәт кешеләренең дәрәҗәсен күтәрү урынына ул төшерәгенә. Рашид Ахметов План Кавказына Брежнев замандагы ЦРУ против СССР китабына охшата. Бу фильмда шул ук китаптагы кебек провокация күп диел. Язмадан күренгәнчә, мөфти Бибасов әлеге фильмны биредә элекке вакыйгалар яктыртылган өчен инде нык тәнкыйтьләгән. Фильмда Төркия премьер-министры Тансу Чиллер, Төркия президенты Гюльнең чечен террористларына ярдәм күрсәткән дигән хәбәрдә Русиядә төрек вәкиллегенең абруен төшерә. Рашид Ахмәтов фикеренчә, бу төрек президентына карата махсус эшләнгән акция, чөнки күптән түгел президент Гюль үзе республика башлыгы Шаймиевка шалтыратып Татарстанда татар-төрек лицейлары мәсьәләсендә сөйләшүләр алып барган. Бу Русия җитәкчелегенә ошамау сәбәпле Төркия президентына террористлар ярдәмчесе исеме тагалар. Миңа калса бу Русияның бик нык түбәнчелеге ди журналист. Тиздән Дмитрий Медведев Русияның бердәнбер президенты булып кала. Гадәттә Русиядә шитлеләр белән элемтәләр өчен президент үзе җаваплы. Шуңа күрә дә, бәлки Төркия белән араларын салкынайтып, кемдер Медведевтан тискәре абруйлы җитәкче эшләргә телидер, диелә газета битләрендә. Басмада кузгалтылган икенче бер мәсьәлә Татарстан Фәннәр академиясенә кагыла. Берничә атна рәттән академия хезмәткәрләре биредә барган эшке вазгыятьне нык тәнкыйтьләп, зур-зур язмалар бастырган иде. Бу санда әлеге теманы тарих Фәннәр докторы Дамир Исхаков дәвам итә. Үз мәкаләсендә ул Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәзгаровның эшчәнлегенә нык бәйләнә. Автор әйтүенчә, тиздән Татарстанда Ислам Фәннәр академиясе утырышы узачак. Бу эшкә якынча 8 миллион сум сарыф ителәчәк. Татарстан Фәннәр академиясендә күп кенә эшләнмәгән эшләрне түбән хезмәт хакын исәпкә алганда, мондый җыелышлар үткәрү урынсыз, ди Исхаков. Аның фикеренчә, Ислам Фәннәр академиясе Татарстанныкына әллә ни тәҗрибә күрсәтә алмый. Киресенчә, алар бездән күп нәрсәгә өйрәнеп китә, ди ул. Мондый зур чараларны Мөгаен Мазгаров чит ил хезмәттәшләре алдында үзенең дәрәҗәсен күрсәтү максатыннан үткәрергә тырыша, ди Дамир Исхаков. Аның фикеренчә, бу чараларны үткәрергә акчаларны дәүләттән алырга кирәкми. Мазгаровның үзенең әйтүе буенча соңгы вакытта алар Татарстан Фәннәр академиясының углеводород шималын тикшерү институты миллионнаган долларларга шимал сата. Мондый акчалар белән төрле чараны үткәрергә булыр иде, ди ул.
Азатлык радиосы.
Киләсәтнәдә исә мөхтәрәм тыңлаучылар Ислам дөньясы Фәннәр академиясенең халыкара конференциясен Казанда үткәрүне оештыру комитетының утырышы узачак. Утырышка Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов рәислек итәчәк. Бу утырыш 2 майга билгеләнгән иде. Хөкүмәтнең матбугат үзәге күчерелде дип хәбәр итте. Әле яңа гына Казанга Русияның ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә булышучы вакыфның башкарма мөдире Тупицын килгән иде. Ул Татарстан мөфтияте рәсмиләре белән очрашып, ул Татарстан мөфтияте вәкилләре белән очрашып, алдагы хезмәттәшлек турында сөйләште. Мөфтият үткәргән чараларга грантлар бирү турында да сүз булды. 2008 елда бу вакыф мөфтият үткәргән чараларга мөселман яшьләренең икенче фестиваленә, мөселман яшьләр җәйләвенә, укучылар бәйгесенә, мөселман мәгълүмәт чаралары фестиваленә үз өлешен кертергә җыена. Бу көннәрдә Кавказдан килгән күрмәүче өлкәннәр Казанда укырга йөрәнә. Сөләйман мәчете хәзер Дагыстаннан да күрмәүче шәкертләрне укыта. Алар гомеренең уртасы узганнан соң изге китап Коръәнне өйрәнергә теләк белдергән. Сукырлар өчен мондый мөмкинлек Русиядә әлегә бары тик Казанда гына бар. Чечнядан да шәкертләр килер дип көтелә. Сөләйман мәдрәсәсендә татар Татарстаннан белем алучылар арасында чечен, лак, авар һәм татар кешеләре дә бар. Хәбәрчебез Амил Нурның язмасы әнә шул хакта.
Татарстан башкаласының Левченко бистәсендәге Сөләйман мәчетендә күзләре бөтенләй күрмәгән яисә бик начар күрүче кешеләр өчен исламны өйрәнү буенча айлык реабилитация курслары яңадан ачылды. Бу юлы шәкертләрнең күпчелеге Дагыстан Республикасыннан, Кафтауларыннан. Әлеге курсларда катнашучылар Брайл системасы буенча изге Коръәнне укырга өйрәнүдән тыш, компьютерда да эшләү күнекмәләрен ала. Укуту программасында шулай ук төрле аралашу, рухны ныгыту чаралары, мисал өчен спорт белән шөгыльләнү дә карала. Шул максатка махсус тренажерлар да сатып алынган. Аларны Казанның билгеле димчесе һәм абыстае Мәликә Гыйлманова укыта. Моның өчен ул махсус курсларда узган. Шулай ук Мәликә ханым Төркиягә барып тәҗрибә дә туплап кайткан. Җомга көнне абыстайны һәм оештыручы имам Илдар хәзрәт Баязитовны урында тоту авыр иде. Тик сукырларга бер алар гына түгел, барысы да, мәҗиттә укучы шәкерте дә, намазга килүче диндарлары да барысы да ярдәм итә икән. Уйлап карыйк әле. Күзне йомып, шит шәһәрдә яшәргә, нәрсәдер эшләргә бик авыр бит. Тик Дагыстаннан һәм Татарстаннан килгән ношар күрүче кешеләргә ярдәм итүчеләр арасында мәчетнең сакчысы Сәлим абзый Сидиков та бар.
Бездә сукырларны укыту өчен хәзрәтебез бар, Илдар хәзрәт, укытучы Мәликә ханым.
Сукырларны укытуның төп үзенчәлеге нәрсәдә?
Ну, аларны бит менә бармак белән укыйлар бит инде. Шулар белән укыталар, шуларга өйрәтәләр, компьютерларга өйрәтәләр, безнең компьютерлар бар монда.
Дагыстаннан кунаклар
килгәндәр бар, алар укыйлар инде. Моннан да бар безнең районнардан бар Татарида укыйлар, әйбәт кенә олылар каниш, алар күрмәүчеләр инде. Әзрәк кайбырсы бераз күрә, аларга специаль компьютерлар бар, әзрәк күрә торганнарына, бер дә күрми торганнарына тоже бар менә язарга өйрәтәләр, алар шуның белән укырга сөйләшәләр барсында булдыралар.
Сукырлар өчен махсус Коръан ул кулның бармагына сизелә торган Коръан.
Ну, ие бармак белән шулай итеп укыйлар алар. Язарга да өйрәтәләр аларны, хәзер безнең бит Турцияга барып, Индигә барып, сыйфатлар кагазлар икенче күрәсең, яхшырак аларның сыйфатлырак бездә кагазларга кара аларны белешеп кайттылар. Ашаталар, монда яшиләр инде алар безнең мәчеттә.
Аларның хисапларын кем күтәрә?
Спонсорларны итә инде монда помогать итәләр боларга, җан хәзрәт бик тырыша бик. Ату бит мәчетнең болай гына бит, без нинди кереме юк безнең.
Сезнең мәчет хәйрия эшендә алдап әйдәп барган кебек, бу эшне сез нәрсә нәтиҗәсендә ирешәсез?
Бар кешегә дә булышырга тырышабыз без. Мөмкин кадәр инде, Илдар хәзрәт. Ул җиремнең основной, ул районнарга да чыгып китә. Табышлар менә кемнәндер табайын эзләп спонсорларны, аның хезмәте бу бик зур шишне ул, конечно. Динебезне, ислам динен алга таба атбару турында. Монда только шушы ислам диненнән ничек итеп алга таба алдагы көнебезне яхшыртырга, яшьләрне шушында эндәп, шуларны алып бару өчен бу.
Дагыстаннан килгән шәкертләр үзләрен ничек тоталар?
Тәртип яклары да әйбәт, олы кешеләр инде алар, конечно. Бабайлар дип әйтергә була. Безнең карашыбызда бик әйбәт аларга булышабыз. Тегел әйтәсең, тотып та барасың менә йымышларын. Алар бит күрми яным. Хәмис, аяк киемен дә табып бирергә кирәк. Менә оялар урыснаштырып, иске киемнәрен.
Күзе күрми торган сукыр кешене китереп куярга да кирәк. Аларны китереп куйышы булдымы?
Безнең автобус бар, телефон белән безнекләр вокзалга барып, каршы алып, экскурсияларга алып йөриләр. Менә Мәликә ханым аларны бөтен Казан буенча мәчетләргә экскурсияларга алып баралар аларны. Ашау өчен инде әзерләнә 4 мәртәбә. Йоклары шушында.
Үзенчәлекле шәкертләрне ашату, ишерту һәм юл чыгымнарына бәйле барлык финансларында курсларны оештыручылар үзләре, ягъни Сөләйман мәчете түли. Тик Дагыстаннан килергә теләгән барлык мөселманнарын да кабул итә алмаганнар. Шуңа күрә хәзрәтләр сукырлар өчен махсус мәдрәсә төзергә кирәк ди. Сәлим абзый Сиддиков булай дип сөйли.
Менә безнең, конечно, мәдрәсәбез юк. Менә тыгызрак, авыррак, конечно, ул яктан. Менә алдагы көндә исәпләр бар, да безнең Илсур да килде мәчен. Шәһәр мәре Казанның помогай итәбез дип әйтәләр инде. Әгәр ул да булса, бик әйбәт булыр иде җаным.
Дагыстаннан килгән кешеләр арасында татарча белгән кеше юктыр инде анда.
Берсе әзрәк белә.
Кафтаундагы Дагыстан гына түгел, Чечнядан да күрмәүчеләр инде Казанда укырга теләп мөрәҗәгать иткән. Шираттагы сменаны нәкъ менә алар өчен ясарга телиләр. Ә Чечен аксакалы Имран ага Минтимиров хәзер үк инде Казанда белем алу мөмкинлегенә ия. Чөнки ул Чечнядан түгел, Дагыстаннан, Хасавюрт шәһәреннән, Акташау авылында туып үскән Чечен агасы кумыкча сөйләшә, татарча даңлый. Сез татарча бераз аңлыйсызмы? Сөйләгез радиога.
Кумык телен билем, бераз аңлайм мен.
Исемегез?
Менә аты Имран, Минтимиров Имран Салимханович.
Сез кайсы районда, авылда торасыз?
Мен Дагыстан әсәрез Хасавюрт шәһәрендә яшәйм.
Сезнең гөзүңез күрмиме?
Gözü görmeymen. Peri grupa invalidinden. Sakat.
Kanday Kazanda?
Kazanda yakşı. Bek yakşı. Yakşı. Ohutma da ohuta. Aş da yakşı. Berzat da yakşı. Bek razı biz. Bu kubukça айтса да Куран оқымаға, шоны оқыма сүйіп келген біз. Бұл әк яқшы айтқанында бұл точкаларыны, затларыны біз бір айылда оқымаған. Шо бізге біраз ғиналта. Бұлай Kur'an okuganlar biraz görügeler eru okup onu bilim alalar. Anladınız mı?
Anladık rahmet. Dağıstanlı Şeşen kişisi İmran Ağa Mintimirov merhametlik kaşırağan. Tik fizik kimşiligi bulgan. Ayrıca kuzi kurmayan kişini daimi terbiyelav. Ona bilim biru, jingiliş tügel. Şuluk kündelik tırmışta dayındalar abınıp giterge mümkün. Tatar meşit kartı bu nisbetten nerse itala. Selim abzi Sittiqov'tan sürüğalı.
Şunda kim var? Bizim biterlikinde yaş şakırtlarımız da barımda okuylar. Koysunuz kure, biz birisini de nitmeyiz. Mena benim de okurandağına oturam. Hazır kure, miken ilanın parası giden yerine eyde deyip namaz okurgan. Cirge de abbarı oturtabız biz alanını şunda mene şunda otur deyip atışılaytıp. Taharet hanelerini bara bara ekirlep uzlar. Deyindi tırışa başlıyorlar, anlı başlıyorlar. Alar koyan indi, onğama, sonğama deyken ki. İkinci, üçüncü yatajda müneler alar çıklar. Şimdi her bizim, bizim ders abbarı. Tamam bulma biz de ikinci yatajda kanişini ıstala. Oy biz şunda indi. Aşkane biz var indi şunda hazırlep aşatıp buluşabız biz alar galarını uzlara yine tek ettiğin verip nitip cermine.
Azatlıkta Kozan Avazı.
Бүгінгі күнде Қазанда барған түзілішілерді Кавказ яқларынан келгенлеріні табу жеңіл төгіл көкке көтерілуші құрылмаларда көпшілігі Орта Азиядан келушілер ішілей. Екінші май күні шәһәр өзегінде күндізгі 12-лер тересінде бұлақ бойындағы 6 қатлы түзіліп бітіп келуші үртта янғын шықты. Бұ хәліні ішітіп қаза болған орынға ашығып келген түзіші шіркет уәкілінен кімнер бар еді тажиклар ма деп сұрағаш бар енді шунда деп әйтуден ғайыры башқа мәғлүмет алып болмады. Сахар рестораны түнгі клубына тірәліп ұқтырған бұйыртның сұңғы қатындағы гүмбәз янды. Сүндіруге жетекшілік етушілер, текшіру бітмей тұрып, нәрседен шыққанын әйте алмайбыз деп білдірді. Түрлі фаразылар бар. Біреулер ішілер темекі түпшігі қалдырған дейсе, біреулер янғын әрітіп ябыштырғанда шыққан деп білдірі. Янғында зиян көрушілер жоқ. Бейрам күндерінде бұйыртта іш бару бармау турында да түгел етіп әйтуші болмады.
А там работа шла?
Работа велись, да.
Янғыншылар анда түзушілер болған дейсе, бина үшін жауаплылар жоқ дейді. Әмі Сахара янында бик қызу болды.
Это вам реклама или какой-то минус?
Вашему клубу, я говорю, Сахария.
Работа стоит, людей нет, пеші дел. Остается только наблюдать.
Янғыншыларының сөндіру білен мәшкелуін шәһәр қонақлары, сахар қызметкерлері һәм қазанлылар ауызларын ашып қорап тұрды. Қызу дегеннен 2-ші май түнінде Құрай радиосы да Қазандағы бір аквапаркта қызыну сезонын аша. Құрайының диджейлары келген халық өзін диңгіз ярында ял еткен кебі хис итешек деп шандыра. Мұнда шулай ұқ яш жершылар, диджейлар шығыш ясаяшақ. Әлігі шара турында толырақ етіп хәбәршебіз Рүстем Исхақи сөйлей.
Нәрсе болашағында? Болашағында жай атмосферасы аквапарк болғаштың позитив энергетикінде именно мына жай күні пляжларда көзделіп тұрған мына шундай хәлләр, көңілді хәлләр, ойындар кілкі бүтінісі мына шунда.
Дейді бізге Құрай радиосының диджейі Ислам. Ол Ривьера аквапаркындағы шоу тамашаның алып барушысы. Бүгінгі күнде Қазанда татар тілді радиолар тыңдаушыларын арттыру мақсатында түрлі көңіл ашу шаралары өткерелер. Мында енді тұттың да өткердің түгел, нендедір өзіншелік білен, яки бек көп халық жиып шоу ясау мақсаты қойыла. Татар радиосы, мәселен, СКЖ кебек зур түнгі клубларға мінлеген яшыларын жиып концерт дискотекалар ясады. Яңғы ғасыр Қазанда түгел, район ауылларға иқтибарына үнелді. Хамиді міне Құрай радиосы жәйге қызыну сезонын ашабыз деп аквапаркта концерт дискотека ясай. Құрайлылар өзлерін мұндай түр шараны татар тілі радиолар арасында біз біріншілерден болып өткеребіз дейлер.
Ұйыштырға болдың резер білен аквапарк пен бірліктейін. Аллай бұсалады. Хәм екіншіден татар радиостантылар арасында енді резер аға барып жетушілер біз біріншілерден демек.
Язғы салқын жилі кеште қойнар бейулер, су шәшіретіп ойнаулар вағыда айтатырған Құрай пати түнгі 11-де баштаны. Ұйыштырушылар әлігі патиға бірінші май бәйрәмлерінде район ауылларда қонақта болған яшьлер де келіп жетерлер деп үмітленеләр.
Дискотека болғаштың бүтін кішінің етегі ішілері біткеш түн әлбетте олар алар кім бақшада кім неде міне шұндан қайтқыш шәһәрге бірақтанып келіп бейіктерге мүмкін болашақ.
Нешеге қадар? 3-ге қадар ма? 4-ге қадар ма? 2-ге қадар ма?
Міне асыл түгел белгілі түгел кішіден үкім етмішілік кішілік факторынан тұрашақ.
Анда келген кішілер ғадатты кейін келіп келген тиесілер мұсын? Әлі енді аквапар бас көппәлінік кейерге алып келген керек ма?
Ну, кейінлер барып, жеңілшерек бұрға тейшін түгі. Жұмыстылардан, нелерден бұл қатты ауыр болашақ. Біріншіден, екіншіден су бойында ғымәніне көз алына кетірген мүмкін бетен енді кейінлер бұрға.
Біраз ғана бір сұлулар емес, әліпі ұрамда салқын жай атмосферасын кірту ауыррақ.
Бірінші адым ұлқар уақытта да біраз ауыррақ бұла тұрғандайын. Шынан да кішілер елешмеген бет, шынан да қыштан yazdan jeyge alıp kırıp tersi, yazdan kısım kayında diye etik hale evi. Barışalılar barında oldu. Şundan da, eğer de sen bir neresi torunda barışalmıyorsun ki, demek sen özünün işlerinin hakkında koyar mı? Sen de gensin bitin. Biz barı bir barısında bir de yoklu iktidar bir şey gelip de kişilerin ümitlerin aklı iskilerin. Şuna göre barışalılar barında ol barı.
Riviera'a Kuray Radyosu təqdim etti mi mündi təqdimine?
Bunda iki yoklu mene şundi. Engeme oldu. Riviera hem Kuray İkisi de tilep rizalaşlarından öndeyi bırakır. İki yaklı rizalık bilen.
Mine bu kongelaşın şarası Tatar tilinde, tulusurgan Tatar tilinde bulaşan değil mi?
Reklamalar Kuray'dan gına tügül, şaktığına Rus radyolarında da. Şuna göre Tatarşı gına tügüldür indi. Onda Tatarlığa gına tügül, onda Uruslar'ın da kürgen mümkün bulaşaktır. Tirli milletinler de bitin de.
Bula evitinde biz bilemiz Kuray radyosu ol Tatar tilde tınlaşlar işletirgan radyo de bilen bilen.
Bizden tınlaşlar arasında tirli millet vekiller var.
DJ İslam. Мыңа оқшаш шараны әлігі радионың бірінші тапқыр ұйыштыруы. Келешекте су қиынып, көңіл ашуларына тағын өткерге мүмкіндер екен. Әйінде 2-ші майдағы концерт дискотекаға кері қойтсақ, кіру бәйесі аквапаркқа кіруге қорағанда біраз ғына қиметірек болашақ дейлер. Мақсус қонақлардан Мәлике, Болғар қызлары хәм Иттифак, алып барушылар Ғабдірахим, хәм Ислам, Құлайықмында Құрайының башқа диджейлерді бола.
Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Сез 2-нче май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Башкортстанга Русия генераль прокуратурасы вәкилләре килеп тикшерүләр уздырды дип хәбәр иткән идек. Кайбер айрым кешеләргә, алар арасында журналистлар, мәдәният хезмәткәрләре, хөкүмәт һәм җирле хакимиятләрдәге кайберәүләргә карата республика хакимиятенең басым ясавы, эштән куу һәм эзәрлекләү турында шикаятьләр тикшерелгән. Татар оешмалары мондый эзәрлекләнгән кешеләрнең күбесе татар милләтеннән ди. Һәм прокуратура тикшерүләре бу юлы өмет тудыра диялар. Бу хакта татар оешмасы вәкиле Айрат Гыйниятуллин фикерләрен ишетербез. Башта исә май бәйрәме яңалыклары турында иң соңгы хәбәрләр белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда май бәйрәмнәре уңайыннан төрле чаралар дәвам итә. Шулай да республика башкаласы бу көннәрдә тирән тынлыкка чумды дисәң дә була. Беренче май көнне Уфада байтак кына мәдәни һәм спорт чаралары оештырылган шәһәрдә җанлылык сизелә иде әле. Ә менә 2-нче майда шәһәрдә күренүчеләр сирәк кенә булды. Берәүләр авыллардагы туганнарына кайтып китсә, икенчеләре исә үзләренең шәһәр яны бакчаларына юлланды шикелле. Башкортстан 1-нче май бәйрәме уңайыннан 4 көн рәттән ял итә. Шушы бәйрәм хәтта күбрәк 9-нче май үткәрелә торган җиңү бәйрәме чараларында хәтерләтеп куйды. Чөнки күп чараларда сугыш һәм тыл ветераннарын котладылар. Аларга яңа фатирлар һәм машиналар ачкычларын тапшырдылар. Өлкән яшьтәгеләрнең күңелен күрер өчен хәтта Мәскәүдән үзе дә 80 яшьнең үстендә булган һәм хастаханәдә дәваланып яткан танылган урыс җырчысы Людмила Зыкинаны да алып килделәр. Уфаның Нефтчеләр мәдәният сарайындагы бәйрәм кичәсендә чыгыш ясады ул. Популяр җырчының хәле шәптән түгеллеге күренеп тора иде. Берничә генә җырны башкарды ул. Аларында утыргычка утырып кына җырлады. Ә инде соңыннан хушлашканда йыгылып китмәсен өчен сәхнәдә нык кына итеп тотып тордылар Мәскәү җырчысын. Концерттан соң республика президенты Мортаза Рахимов Людмила Зыкинага шәй табын оештырды һәм аның белән сөйләшеп утырды. Людмила Зыкина шунда кертілген журналистларға кеңеш ақыл сатып та алды. Сәнғат кішілері хақында язғанда дүрісін язығыз, алдашмағыз. Ёлған сөздер юрекні тілгәлі деп кеңеш етті әбей жыршы.
Азатлықта Уфа Авазы.
Май бейрәмнәре күннәрендә хезмәтченнәр лайықлы хезмәт хақы һәм эш орыннары тәләп итеп җыеннар оештырса, Башкортстан татарлары да үз хокуклары өчен көрәшен дәвам итә. Башкортстан татарлары җәмәгатьчелек оешмалары берлеге Русия генераль прокуратурасына сираттагы мөрәҗәгатен җибәрде. Русия генераль прокуроры урынбасары Эрнес Валиев исеменә язылган ул мөрәҗәгатьтә тагын да бер тапкыр Башкортстан татарларының кискен проблемаларына игътибар юнәлтелә. Әлеге хатны язу Русия генераль прокуратурасының Идел буе федераль округындагы вәкилләренең Башкортстанда 2 атна дәвам иткән тикшерү тәмамлануы белән туры килде. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, апрель айында Башкортстанда Русия прокуратурасы хезмәткәрләре җентекле тикшерү оештырды. Алар Уфага Башкортстан берләшкән оппозиция штабы һәм татар милли оешмалары мөрәҗәгатьләре буенча килгән иде. Татар милли проблемаларына бәйле һәм республика хакимиятләре тарафыннан эзәрлекләнгән, эшләреннән кулган кешеләр шикаятләре буенча барган ул тикшерү эшләре. Уфага килгән комиссия вәкилләре безнең карашка исем өчен генә түгел, ә дөреслекнең төбенә төшү максатын куеп эшләде, ди Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыйниятуллин.
Безгә монда комиссия килеп төште. Ул инде Нижний Новгородтан президент идаралыгы вәкилләре һәм аны ул бирелгән генераль прокуратурада аның заместителе Валиев дигән кешегә. Шуннан соң алар килгәч, без татар иҗтимагый оешмалары җыелып, без аларга кыскача гына төп проблемаларны яңадан әзерләп бирдек. Анда инде менә тел мәсьәләсе, шуннан соң мәгариф өлкәсендәге безнең проблемаларны, шуннан соң инде культура, мәдәният проблемалары инде күп. Без анда бер татар кешеләрен менә эштән бушату һәм башкаларны. Менә алар тикшерә башладылар да бер атна эшләргә тиешләр иде. Алар аны озайттылар тагы бер атнага, чөнки өлгәшә алмыйбыз дип. Алар инде бу проблемаларны бик җентекләп тикшерделәр дип әйтергә була. Чөнки менә эштән бушатылган иптәшләр белән алар чакырбаларын белән сөйләшкәннәр, нык тикшергәннәр инде аның нюансларын. Тел буенча да һәм башкалар. Кыскача гына бездә әз генә мәгълүматлар
Республика хакимиятләре тарафыннан басымга эләккән кешеләрнең күпчелеге татарлар ди Айрат әфәнде. Алар арасында төрле һөнәр ияләре, галимнәр дә, журналистлар да, укытучылар, мәктәп директорлары да, милли хәрәкәт вәкилләре дә бар. Башкортстан татарлары җәмәгать оешмалары берлеге май ае азагында җәйге ялларга киткәнче соңгы зур җыенын үткәрәчәк. Анда республикадагы барлык татар милли оешмалары вәкилләре катнаша. Шушы җыенны уздыру өчен татар оешмалары республика хакимиятләренә бина сорап мөрәҗәгать иткән, әмма алар бу эшнең тормышка ашуына үзләре дә шикләнә. Моңа кадәр дә соңгы елларда республика җитәкчелеге татар милли хәрәкәте оешмаларына үз корылтайларын һәм конференцияларын үткәрү өчен бер генә тапкыр да бина бирмәде. Бу юлы да бу мәсьәләнең уңай хәл ителүе икеле ди Айрат Гыйниятуллин. Шулай да үзебез бина табып булса да үткәрәчәкбез ул җыенны. Шунда Русия прокуратурасының Башкортстан татарлары проблемалары буенча оештырган тикшерү нәтиҗәләре дә көн тәртибендә булачак ди Айрат Гыйниятуллин.
Һәм без ышанабыз, күпмедер дәрәҗәдә әзрәк боз кузгалырга тиештер бит инде ул дип. Чөнки бит инде безне монда кысулар шундый кыргый дәрәҗәләргә итте ки, чөнки без бер ердә дә урын да ала алмыйбыз.
Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыйниятуллин фикерләрен ишеттегез. Башкортстанда бу ел башында оппозиция көчләре тарафыннан оештырылган җәмәгать трибуналы дигән оешма үзе канунсыз дип игълан ителде. Бу хакта Башкортстан прокуратурасы үткәргән тикшерүдән соң аның матбугат хезмәте хәбәр итә. Уфаның Ленин районы прокуратурасы исә шушы эш буенча мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Әлеге хәлдән соң җәмәгать трибуналы рәисе танылган эшкуар Николай Швецов та үзенең фикерен журналистларга җиткерде. Аның сүзләренчә, җәмәгать трибуналын иҗтимагый оешмалар канунны төгәлү теп төзегән һәм аның бер хилафлыгы да юк. Әлеге вакытта Швецов әфәнде үзе Уфада түгел. Шуңа күрә дә бу мәсьәләгә ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе бәйсе сәясәт белгеше Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать итте. Минем белүемчә, җәмәгать трибуналы дигән оешманы фәкать төрле иҗтимагый хәрәкәтләр һәм кайбер фиркалар вәкилләре генә төзегән, ди Илдар әфәнде. Аларның низамнамәсендә канунга каршы килгән бер нәрсә дә юк. Әлбәттә, җәмәгать трибуналы республика хакимиятләре саруын кайнатадыр. Шуңа да алар прокуратурага аның эшчәнлеген туктату өчен тикшерү үткәрергә кушкан икән, монда гаҗәпләнерлек урын юк. Исегезгә төшерәбез. Бу ел башында оештырылган җәмәгать трибуналы башлыгы итеп республикадагы киң билгеле эшкуар һәм оппозиция вәкиле Николай Швецов тәгаенләнгән иде. Яңа оешманың максатлары итеп республика президенты Мортаза Рәхимов һәм аның тирәсендәге югары җитәкчеләр өстеннән җәмәгатьчелек мәхкәмәсе үткәрү куелган. Николай Швецов сүзләренчә, Мортаза Рәхимов Башкортстанда бары тик башкорт милләтенә генә өстенлек бирә, башка милләтләр балаларын көчләп башкортча укытуга юл куя. Ирекле фикергә ия булучыларны эзәрлекләүдә киң колаш алган. Шуңа күрә дә Николай Швецов әлеге хакимиятләр тарафыннан кыйрсытылучы барлык кешеләргә мөрәҗәгать белән чыккан. Үзләренә карата төрле хөсетлекләр кылынган. Хакимиятләр тарафыннан эзәрлекләнгән кешеләр безгә ярдәм сорап мөрәҗәгать итә ала, ди ул. Без ул фактларны Русия җитәкчеләренә һәм киң җәмәгатьчелеккә җиткерү юлларын карарбыз, ди Николай Швецов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург. Беренче май Русиянең күпчелек шәһәрләрендә май йөрешләре һәм урам җыеннары белән билгеләнсә, Омск өлкәсенең Колосовка район үзәгендә иҗади бәйрәм узган. Районның ике иҗат төркеме, рус һәм татар төркемнәре чыгышларын безнең хәбәрчебездә күреп кайтты. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Омскида быел 1 май, гадәттәгечә, шәһәрнең үзәк урамы буенча тантаналы йөрешләр, митингләр, төрле ял урыннарында оештырылган мәдәни чаралар белән тыныч кына үтеп китте. Өлкәнең авыл районнарында да бу көнне шулай ук төрле митингләр, ярминкәләр һәм үзәк мәйданнарда үзешчән сәнгать коллективларының чыгышлары булды. Колосовка район үзәгендә исә бәйрәм чаралары мәдәният йортына күчеп кичкә кадәр дәвам итте. Анда ике коллективның Сибирячка исемле, рус һәм мәхәббәт исемле татар халык ансамбльләренең юбилейлары бәйрәм ителде.
Сегодня мы празднуем 20-летие народного женского ансамбля Сибирячки и 10-летие народного татарского ансамбля Махабат.
Бу коллективларның икесе белән дә Сибирячка белән 20, мәхәббәт белән 10 ел дәверендә милләттәшебез Гөлсем Әмирова җитәкчелек итә. Мәхәббәт ансамбленең иешу тарихына айрым тукталганда, Русиядә сәяси торыш үзгәргәннән һәм милли хәрәкәт берникадәр үсеш алганнан соң, Колосовка район үзәгендә узган гасырның 90-нчы еллар уртасында татарлар берләшеп татар үзәге төзеделәр. Бу үзәк каршында үзешчән сәнгать коллективы оешып эшли башлады. Аның җитәкчесе итеп мәдәният йорты каршында Сибирячки рус коллективы белән эшләүче, әмма татар җырларына гашык булган Гөлсем Әмирова билгеләнде. Рус мохитендә туып үскән, татарча яхшылап сөйләшә дә алмаган Гөлсем ханымга, әлбәттә, татар коллективы белән җитәкчелек итүдә, татар җырларын өйрәнүдә җиңел бирелмәгән.
Мәхәббәт мен исләм, но, конечно, авыр татарча белми идем, җырларның сүзләрен аңламайтам. Вакиле Затулчы, Нурзия помогать иттеләр, постепенно өйрәнде мин.
Хәзер инде халык исемен яулаган.
2003 елда властной сабантуе булды классалта. Сабанта подтвердились звание народное. А 2006-м без подтвердились уже второй раз звание народное.
Сездә хәзер балаларда күренде концертыгызда. Балалар йөри башладылар мы коллективка.
Аларның бабушкалары да инәләре йөритеп безнең ансамбльга. Алар бүген первый раз выступали отдельно.
Менә сезгә чылады. Бүләкләр бирделәр инде аны. Кая тотарга уйлыйсыз инде аларны?
Без касам первый учет костюмлар. Ребятишка мене костюмы шить нам.
Әңгеме Гөлсем Әмирова белән барды. Юбилей чарасына килгәндә ул ике өлештән торды. Башта сәхнәдә берсен-берсе алыштырып Сибирячка һәм Мәхәббәт коллективларының чыгышлары барды. Аннан соң өлкә һәм район җитәкчелекләренең килгән кунакларның тәбриклеүләре башланды. Ике коллективка да, җитәкчеләре Гөлсем Әмировага да, өлкә мәдәният министрлыгының һәм район хакимиятенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Шунсы да игътибарга лаек, котлау церемониясен район башлыгы Виктор Беляев үзе башкарды.
Благодарственное письмо народному ансамблю «Ахрабат» за активную пропаганду татарской народной песни. Желаем вам новых творческих свершений, несекаемой энергии и вдохновения на долгие годы.
Виктор Беляев әфәнде коллективларга акчаларда бүләкләр бирелүе турында да игълан итте.
20 лет и 10 лет. За каждый год по 1000 рублей.
Мәхәббәт коллективына һәм ансамбльнең җырчысы Хашия Ниязовага Татарстанның мәдәният министрлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Бөтендөнья татар конгрессы исеменнән ансамбльне конгрессның башкарма комитеты әгъзасы Тамир Алимбаев тәбрикләде. Аннан соң тәбрикләү сүзләре белән Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары, Умырзая сәнгатькәрләре һәм Татарстан Омски партнерлык оешмасы вәкиле чыкты. Барсы да мәхәббәт ансамбленең ирешкән уңышларына шатлануларын белдерделәр. Киләчәктә дә бу коллектив белән булган элемтәләрнең өзелмәвен тагын да ныгый баруын теләделәр. Концерттан соң юбилей тантанасы чәй өстәле артына күчеп, ирекле аралашу рәвешендә дәвам итте. Анда да тәбриклеүләр, җыр биюләр барды. Шунсы да кызыклы булды. Татар коллективының кайбер җырларына руслар да кушылды. Тантана барышында коллективның эшчәнлегендә булган проблемалар турында сүз күтәрелмәде. Шулай да кайбер активистлар белән булган әңгәмәләр вакытында алар турында әйтелми калмады. Бу хакта Колосовка татар үзәге активисты, мәхәббәт ансамбле җырчысы Вакил Аллямов айрыча борчылып сөйләде.
Без рус халкы арасында яшибез. Сан ягыннан күпкә әсәрбез. Барлык информация безгә керә рус телендә. Тел өйрәнергә возможность юк. Ансамбльне оештыру максаты татарларга үзенең культурасын саклап калырга, күтәрергә, телен сакларга булышлык итү күбесе онытканда инде татар телен кирәк күрмәйләр. Барысы да рус әйтәләр, нигә безгә ул татар теле, татар теле белән кая без барабыз, укулар барысы да русча. Мен уйлыйм, мең еллап саклап килгән ата-бабаларыбызның телен саклап калырга тиешбез, күтәрергә тиешбез, культураны, үзебезнең традицияларны алдагы буыннарга калдырырга тиешбез. Тик безгә бернинди ярдәм юк, финанс яктан. Әгәр ярдәм булса, без группалар оештырыр идек, балалар белән дә заниматься итәр идек, класслар ачыр идек. Менә безнең бердән-бер культура учагы, менә безнең мәхәббәт ансамбле. Без аны саклап калырга, развивать итәргә тырышабыз. Ярдәмне көтәбез. Может быть, Татарстан безгә булышыр. Может быть, безнең администрацияда или Россия хөкүмәтенең отношениесе безгә алмашыныр, ярдәм итә башлалар дип уйлыйбыз. Но белмим, хәзер без күчебез генә алып барабыз шул эшне.
Менә шулай, төрле авырлыкларга, күп санлы проблемаларга карамастан, Колосовка район үзәгендә татар оешмалары эшләп килә. Ишеткәнегезчә, алар төрле дәрәҗәдәге даирәләрнең ярдәменә, илдәге милли сәясәтнең уңай якка үзгәрүенә өмет баглыйлар. Шулай да, зур үзгәрешләр булмаган очракта да, Колосовкада яшәүче милләттәшләребез татар халкына хас булган тырышлык, булдыклылык ярдәмендә эшчәнлекләрен туктатмаслар,
киләчәктә дә уңышлы эшләп торырлар дигән ышаныч бар. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. 3 май дөнья илләрендә матбугат иреге көне билгеләнә. Бу турыда карарны ЮНЕСКОның Генераль Ассамблеясы 1993 елда кабул иткән. Ә татарлар һәм башкортлар яшәгән Русия төбәкләрендә бу көнне ничек билгелиләр соң? Аерым алганда, милли мәнфәгатьләрне яклау өчен матбугат һәм сүз иреге принциплары ярдәм итәме? Бу хакта Азатлыкта 3 май шимбе көнне тыңларга чакырабыз. Римзил Вәли танылган татар журналистлары белән сөйләшәчәк. Шулай ук шимбе тапшыруыбызда интернет яңалыклары, яшьләр тормышы булачак. Уфада башкорт телендә чыгучы Агыйдел журналы үзенең 85 еллыгын билгели. Бу елларда Агыйделнең исеме дә, эчтәлеге дә үзгәрде, әмма журнал барыбер кайбер принципларына тугры калды. Бу хакта шимбе көнне Башкорт дөньясы сәхифәсендә тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советлар төзеп, рухиятларын кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гидә бетенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дип тә истәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 9-нчы һәм 10-нчы хадисләрнә аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 9-нчы хадис. Иттакуллаһа ва'дилу фи аулядикум. Тәрҗемәсе. Алла Тагаладан куркыгыз һәм балаларыгыз хакында гадалет кылыгыз. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китәбез. Шәригатның заһиренә күрә, кеше үз малын теләсә кемгә бирү вә үзе теләгән рәвештә тарату вә өләшү хосусында ихтиярлы булса да, әхлак нуктасыннан каралганда гаделлек кирәктер. Мәсәлән, бүтән малын яшь хатын балаларына биреп тә, карт хатын балаларын мәхрүм калдыру гадаләтсезлектер. Мәгәр дә карт хатын балалары яки зур балалар өчен тотылган масрафлар ягъни чыгымнар булса, шуларның мигъдарында башка балаларга мал айырып бирүдә зарар булмас. Шуннан башка рәвештә балаларга мирас малы бүлүнең хилафынча ирләренә һәм кызларына тигезләп бирергә, беренә күп тә, икенчесенә аз кылмаска тиешле. Хәдия, ягъни бүләк һәм хибәләрне балаларга тигезләп бирүне галимнәрнең күбесе мустахаб. Ягъни фарыз булмаган бер нәрсә генә санап, тигез булмаганда да дөрес дигәннәре хәлдә, багъзы бер галимнәр моны лазым, ягъни кирәк эштеп күрәләр. Вә тигез булмаган хәлдә дөрес түгел, ата-ананың миткеннән чыгып та бирелгән, баланың миткенә күчкән булмый диләр. Имам Бухари хәзрәтләре шушы юлда булып, бу хусуста үзенең сахих дигән хадисләр китабында وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. من ضاء زكر تلقان حديث شريف بشير بن صغلبة حقن دائي تلقان إذا إشبو صحابة özünün oğlu Nuğmanga biraz nərsəsin sadaqa etib birdi. Xatını Rasulullah'a bildirməsən, min bu işkə rıza bilmim deyib rızasızlığın anlattı. Bəşir Rasulullah'a barab, vaqiqanı söyləgəndən son, Rasulullah başqa balalarına da şulay birdinmə deyib soradı. Bəşir yox deyəndən son, Rasulullah məzkur hadisini söylədi. Bəşir isə şundan son, Nuğmanga birgən sadakasını qaytarıb aldı. Hadis mal biru haqqında kilgən idi. Şulay bilsa da, başqa işlərdə də balalar arasında tigizlik qılu tiyişliyi hadisinin işarətindən anlaşıladır. Rizaeddin bin Fəxrəddin həzrətlərə Allah təğalədən qorqağız və balalarıqız haqqında qadarət qılığız digən hadiskə ənə şundi anlatma birgən. İndi Cevamigul Kelim şərhində urun alqan 13-cü hadisini okub birəbiz. İttəqun nəra vələv bi şikki təmrətin fə in ləm təcidu fə bi kelimətin tayyibə. Tərcüməsi. Yartı xırmə sadaka qılıb qana bilsa da, uddan saqlanıqız. Mını tapmasaqız, soravçını yaxşı və yumşaq söz bilən qaytarıqız. İndi şuşu hadiskə Rizaeddin bin Fəxrəddin Hazret tarafından birilgən anlatmanı okub kitabiz. Şuşu hadistən maqsud, yarım xırmə, yəki bir tilim ikmək sadaka qılıb bilsa da, cəhənnəmdən üzəgizinə qatıldırıqız, əgər də şul nərsələrə giz bulmasa, ul vaqıt yumşaq söz bilən huzur bildirəgiz, ul da sadaka urnuna hesab itilir deməkdir. Mədinədə xırmə küb bulğanlıqdan Rəsulullah həzrətlərə yarım xırmə deyib söyləyib. Əmmə maqsudu az qana nərsə bulsa da sadaka qılığız deməkdir. İmam Buxari və başqa mühəddislər rivayət etdiyinə görə Təvbə surəsinin sadaka biru turundağı 104-cü ayəti ingəndən son sahabələr bazarlarqa barab hətta yük taşıçılıq itər və küb mü az mı akça tabıb sadaka birer buldular. Abdurrahman bin Gav özünün yarım malan sadaka etdi. Münafiklar, yani üzləri çınlıqda müsülman bulmaganları həldə, üzlərin müsülman deyib görsətirgə tırışıqçılar, mını görəb açıqlarından riya bilən sadaka qıla deyib söylədilər. Əbu Gaqil Əl-Ənsari 4 qadaq qədər hürmə getirgən idi. Münafiklar, İndi Allah sənin 4 qadaq xırmənə muhtacdır, dedilər. İş bu vaqtda Təvbə surəsinin 80-ci ayəti indi. Ul ayətinin mənası, müminlərdən sadakalar verişçilərinə, həm manqay tirləri bilən tapqan kişilərinin sadakaların məsxara qılışılarına, Allah təğalə məsxara qılır, həm alarqa ərnətkiş qazab bulur, deməkdir. Yarım xırmə genə bulsa da, birirgə qoşuğundan, Rasulullah həzrətlərinin maqsudu xalıqlarını, fakirlərinin həllərin yaxşırtırqa yönəldirudur. Ul vaqtda fakirlərinin həllərin quldan çıxarıb bir öbülən genə yaxşırtuğu mümkün idi. Əgər də fakirlər üçün bu gündəki kibək iş tabıb biru və alarını hünərgə üyrətib, girəşəklərin təmin etdiyi mümkün bulğan bulsaydı, əlbəttə şuna yönəldirgən bulur idi, həm buldu da. Bir fakir sahəbəgə balta saplab biru və həm utın kisib satarqa qoşuva rivayət itilədir.
Siz Riza Fəxrəddinin Cevamigul Qalim Şərxi isimli kitabından üzüklər tınladığız. Yazmanı Xeyrəddin Sadiq hazırladı. Bizim bugünkü tapşırıqımız şunun bilən tamam, hörmətli tinglovçilar. Azadlıq radiosunun Tatar Başqırt redaksiyası sizge isenlik, sağlıq tiləb qala. Mikrofon aldında Olsu Qurmaş buldum. Sağ bulasın.